Kango na VOA.
Kwa ilamu na bino banso, ba ibozu ili bako kula ndabasango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Basango eye pesa meli bino na Marius Muhunga. Bato libwa bakufi, mingi bazoki, mpe bandako biike, bibuka nisi mamabele kukweya na komuni ya Kadutu, na Ngumba Bukavu, lobi mokolomo ya Mbomuliki, elobi bakambi ya Ngumba Bukavu. Kula nda maloba ya mer ya Ngumba eye, Meshak Bilubi, likama liye li salemi mpona bato bazangi kotosa mibeko ya kutunga bandako na bango bisika bisingelite pe mingi na mandako inyikwei ezali na mikanda ya mbula matalite. Pe akanisi ete bato basusu bazali onse ya mabele. Pe buluki luki bozali kokoba pona kubimisa bango. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission à l'Union africaine, a sakoli été à Pessilongonia, na likanisi, ya bakambia Eastern African Community bazui, pona kusangisa, mampinga mabango, nantina ya koluka kuzongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique. Mpe à Pessilongonia, na président ya ekolo Kenya, Uhuru Kenyatta, na maimanso azali kusala, po ete kimia ezonga katina bikolo bia EAC. Mangomba maike ya basimba minduki na ituka manye mabasakoli ete bazali na kokamu alulenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kosalema atako babengisi bangote. Basakoli yango na mukanda batindela ki president société civile ya Manyema Stéphane Kamundala epa iwapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kosala po ete bangope bakota na masolo maye. Mangomba maike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kuzongisa kimia na eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique. Bosambisa mi ya bato zomi na mitano bali bafundama na koteka masasi na basimba minduki bobandaki lelo o mokolo mwa yambo na Ngumba Bunia na province ya Ituri. Na kati ya bato baiba fundami, baima mpinga mafardese bazali mwambe na kati na bango, lieutenant colonel Yoko, mpeba major Misato, baiba fundama na kotekela kaba simba manduki ya kodeko, mandoki, mpe masasi ya ndenge na ndenge. Bato baiki bazali kolanda bosambi siboye, mpe bazali kulikia ete bazuzi ba kukamba bosambi sa miboye lulenge singeli, mpo ete bato baibazwa itumbo singeli, mpo ete bato basusu, basala yango lisusu te. Moto ya mibale akufi na bokono bwa Ebola na ituka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo mpona bokolongono. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique asakolaki mokolo mwamposo moliki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufaki yo mokolo mwamini na zone ya sante ya Wangata pe bilembo bindimamaki ete ezali Ebola. Ezalaki etudia moko. Basali babokolongono bazali kolandela sika bato tuku sambo na minei bai bazalaki pene ya mowe ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatelaki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kubandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako wa bazuzi mikanda miye basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miyeba senga kie na maimatali buluki luki na oyitali mombongo na ye. Na ngambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali sina makambo maye mpe afundi juge James oyo akoyisi mokano moye na kozala moye demokrate. Ekolo Etats-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne, bikolo tukuminei biye bimonani kozala baninga baye, pona koluka kotala, lisali sinini bakubasengeli kupesa na ekolo Ukraine, mpo ete ekuka kolonga bitumba na ekolo Risi. Nangambo na ye mukambi ya ONU, Antonio Guterres, azali na mobembo na Ngumba Moscou na ekolo Risi, epa iwapi ya kokutana na President Vladimir Putin, pona koluka nzela ya bope misimandoki kati na ekolo Risi, pe ekolo Ukraine. Toko mina suka ya basa wana biso wa mokolo mwa lelo. Toto ndivino kutondi lukola bolanda kibiso. Ezala kibongo Marius Muhunga o ilobeli eye. Na lisalisi ya Edi Isango na Nanit Talani. Fatuma Kalala Alimasi azalaki onzela ya masini.